Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыздар. Совет үкіметінің саяси тұтқындар ұстайтын ең ірі лагерлерінің бірі ГУЛАГтың жабылуына биыл жарты ғасыр толды.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым.
Қазақстандық жастар ГУЛАГтың жүйесін сын қалады.
Это была трагедия казахского народа. Через эту машину террора прошло около 5 миллионов человек.
Дегенмен тәуелсіз Қазақстанда да аталған жүйенің тәсілі қолданып келеді деген пікірлер де жоқ емес.
Қазіргі кезде осы өткен жыл біздің көптеген зиялы қоғам қайраткерлерін түрмеге жабу және де өзін ойы пікір үшін қуғындау сүргінде өте көп ластап кетті.
Алматыда ГУЛАГ құрбандарының өлең жырлары оқылды.
Сұрлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тікен туы жығылып, алға баспай біткен ісі кер кетіп, нар тата алмай күшсіз әлсіз бүгіліп.
Мінекей достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толық таныс боласыздар. Сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен қымбатты дос, хабарымызды жалғастырамыз. Үстіміздегі аптада қаңтардың 25 күні ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толды. Совет одағының түкпір-түкпірінде орналасқан оның бөлімшелерінің басым бөлігі тарихшылардың айтуынша Қазақстанда болған екен. Солардың бірі әйгілі Карлаг болатын. Кезінде Карлаг Қазақстанның орталығында солтүстігі мен оңтүстігіне шейін 300 шақырым, шығысынан батысына дейін 200 шақырым жерді алып жатты. Ал Ақмола және Балқаш бөлімшелерін қосып есептегенде оның ауқымы Францияның жер көлемімен теңесе деген мәліметтер де бар. Коммунистік билік кезінде репрессия шеңгеліне іліккен миллионға жуық адам Карлагтың тозағын басынан өткерді. Аталмыш лагердегі жағдайға куә болған адамдармен тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұхбаттасып қайтқан болатын. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Жеті жастағы кинорежиссер бүгінгі таңда Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Земельдің Карлагта дүниеге келгенін бірі білсе, бірі білмейді. ГУЛАГ біреулер үшін жай ғана тарих болса, ол үшін сайрап жатқан балалық шақтың елестері. Миллиондаған адамдардың қасірет ошағына айналған лагерлер жайлы айту көп адамдарға оңайға соқпайды. Біздің сұхбаттасымыз Геннадий үшін де.
Тяжелый и для меня неприятный.
Бұл жайлы айту мен үшін өте ауыр. Әкем мен анам сол зонада танысқан болуы керек. Әкемнің жаза өтеу мерзімі өмірлік десе де болады. Анамның айтуынша мен лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырған көрінеді. Содан соң біз Даленки ауданына көшіп барыппыз. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Ол жерде жер кепеде тұрдық. Ол кезден суреттер қалмағанымен сол кездің сұрғылтта жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарское лагері жабылды. Қоршаған сымдар алынып тасталды. Сөйтіп елді мекен Топар деп атала бастады. Менің балалық шағымның сәттері барлығы сонда қалды.
Всем воспоминания моего детства они остались там.
Бір ұс бидай ұрлаған үшін бірнеше жылға оңай соттатып жіберетін кезеңде Геннадий Земельдің анасы да осындай жымқыру фактісі бойынша тұтқындалыпты.
Она была арестована.
Менің анам соғыстан кейін, яғни 1947 жылы түрмеге түскен. Ол әскери адамның әйелі болған. Оның айтуынша, ол кезде әскери шенді азаматтардың отбасыларына талонмен қант берген екен. Украинаны ол кезде ашаршылық жайлаған. Сол себепті ол талондарды құртпай жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қант алмақшы болған екен. Мұны құқық органының өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қант қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий Земельдің айтуынша, ГУЛАГта болған жайттардың басым бөлігі қазіргі ұрпақ үшін белгісіз, және ол мәңгі құпия болып қала береді.
Это горе людей, которые они
бұл сол кездегі адамдардың қайғысы. Олар бізді құтқару үшін ГУЛАГта, Карлагта көрген азаптарын, адамдардың адамдарға жасаған әрекеттерін айтпай, ішке бүгіп өздерімен бірге алып кетті. Олар адамдарға сену қасиетінен мәңгіге айырылған. Біз бұған түсіністікпен қарауымыз керек. Лагерлер 2-дүниежүзілік соғыстан да қасіреті ауыр оқиға.
Геннадий секілді тағдыры гулакпен тығыз байланысты азаматтар қазірде елде аз емес. Біздің екінші кейіпкеріміз Алматы қаласының тұрғыны 90 жастағы Федор Осадчий. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін оның әкесі, ағасы, әпкесі сталиндік репрессияға ұшырап атылып кетсе, соғыстан соң Сталин туралы өсек таратты деген айыппен өзі де репрессияға ілігеді.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айрылдым. Соғысқа 2 жыл қалғанда әскерге шақырылдым. Соғыстан соң 10 жыл каторгалық жұмысқа айдап жіберді. Бізді күйіп-шіп су электр станциясын салуға алып барды. Әрбір күн үшін, әрбір тілімнан үшін күрестік. 1954 жылы Сталин өлген кезде мені ақтап шығарды. Қазір ойлап отырсам, менің әкемді, туыстарымды Құдайға сенген үшін атып тастаған екен. Мен совет жүйесінің ең әрбір қадамына өлім сепкен қатыгез дәуірін бастан кесіріппін.
Я самый безжизненный эпохи Советского Союза.
Бір ғана Карлакта Совет одағының түкпір-түкпірінен 2 миллионға жуық адам тұтқын болған екен. Дерек бойынша онда адамның бас сүйегін темір құрсаумен қысу, қараңғы бөлмеге қамау, ыстық темірді адамның асқазанына кіргізу сияқты адамды азаптап қорлаудың жан түршігерлік әдістері қолданылған. ГУЛАГ 1930 жылы еңбекпен түзету лагерлер туралы қаулы шыққаннан кейін құрылғанмен, оның жұмыс істеу механизмі тарихшылардың айтуынша біршама ертерек пайда болған.
Жалпы Совет үкіметі орнаған бетте өзі осы жазалау аппараты қоса қатты жұмыс істеді, өздеріңіз білесіздер. Ол кезде төтенше комиссия дейді, одан кейін осы чекада чекистер жүрді, солардың бар. Сол жазалау, әзір бөтен пиғылдарларын бәрін жазалау баяғыдан басталған. Кейін 30 жылдары арнайы лагерлер ұйымдастырылды. Концентрациялық лагерлер. Бұл Қарағанды лагері, бұның Алжир дейтін әйелдердің отанын сатқан опасыздардың әйелдері тұратын лагер деп аталған. Ал Степлаг деген бұл Жезқазғанның маңында жалпы лагерлер көп болды. Бұл жерде социализм өзінің казармалық социализм өзінің тәжірибесін жасап жатты. Ол әртүрлі өндіріске салдатан, кейін қазірде басқа қылды. Ақыры бұл адамдарды еңбекке қыштап зорлап салуға 20-шы съезден кейін жылма орнады. Бұл съезден кейін біртіндеп 16-шы ақыр лагерлер жабатынарға қауышқанда лагерлер жабылды.
Дейді қазақ жазушысы Бейбіт Қойшыбай. Ресми дерекке сүйенсек, одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраса, олардың 40% ату жазасына кесілген. Ал Қазақстан көлемінде 103 мың адам репрессияға ұшырап, оның 25 мыңы атылған. ГУЛАГ адамзат тарихының қорқынышты беттері адамзаттың ортақ қайғысы болып қала береді. Ең бастысы сол кездегі кеткен қателіктердің қайталанбауы дейді мамандар. Дегенмен, тарихшы Қуанғазы Есенғазының пікірінше, тоталитаризмнің ащы салдарын тарих ашып көрсеткенмен әлі одан шынайы сабақ алынған жоқ. Мұның арты жақсылыққа апармайды дейді ол.
Сталиннің аты өзгерген, НКВД-нің аты өзгерген, әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап екпеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдын қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі біздің хабарымыз барысында осыдан жарты ғасыр бұрын жабылған ГУЛАГ туралы ой бөлісіп, бүгінгі жас ұрпақтың ГУЛАГ тарихына қаншалықты қанық екендігі жайлы тыңдаймыз. Ендігі кезекте радиомыздың осы тақырып төңірегінде жүргізген дөңгелек үстеліне назар аударсаңыздар. Оған Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының белсенді студент жастары мен жоғарыда айтылған Карлакта туып, Қарағанды өңірінде балалық шағын өткізген Сақып Жанабаева қатысып, өз ойларын ортаға салды. Болатын.
Құрметті қонақтар, бүгінгі дөңгелек үстелімізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Жалпы ГУЛАГ мәселесі бүгінгі жастарды қаншалықты мазалайды?
Өзім таныстырып өтейін, мен есімім Сапарғалиев Нұржан болады. Болашақ республикалық қозғалысының жастар қанатының көшбасшысы болып келем. Бүгінгі таңда ГУЛАГ мәселесі өте оның көптеген ақтаңдақ беттері бар. Әлі де жастардың арасында бұл ГУЛАГтың не екенін білмейтін адамдар көп. ГУЛАГ болсын, Алжир болсын, Карлакт болсын. Бұнда көптеген адамдарды өлтіретін біздің қазақтың көптеген зиялыларын өлтірген
жер деп айтуға болады. Яғни қаралы жер деп.
Түсінікті. А жастар болат туралы білмейді?
Қазіргі таңда жастардың көбі білмейді. Өйткені бізде осы гулаг мәселесі бойынша зерттелген халыққа кең тарамды материалдар жоқ.
Менің аты-жөнім Мәлік Нұргүл, Аруха қоғамдық қорының заңгері болып келемін. Менің әріптесім айтып кеткенде, иә, біздің жастар өкінішке орай көп дегендер білмейді. Мысалы, қаралат болсын, ал жыр болсын, гулаг болсын. Және де осы ол кезде осы көптеген саяси құғындарға ұшыраған біздің жазушыларымыз, ақындарымыз өте көп. Және де бүгінгі таңда осы қазіргі кезде осындай кішігірім болсын өлең жырлар арқылы біз жастарға осы ақын кісілерді ұмытпасын және білсін деген ниетпен осы дөңгелек столда жиналып отырғанымыз сол себептен.
Ал жастар жалпы гулаг мәселесі не үңіліп ондағы жайттар турасында біліп естігендеріңіз бар ма балаларыңызға?
Менің есімім Тамаша. Бұған дейін мектептік бағдарламада тарих пәнінен оқығанбыз. Көбінде жаңағы бұрынғы кездегі біздің ақын жазушыларымызды жаңағы ату жазасына кесіп, жаңағы заңсыз жаңағы ату жазасына кескен туралы хабарларымыз бар.
Ибраев Ринат, здесь прозвучало мнение, что это была трагедия казахского народа. Через эту машину террора прошло около 5 миллионов человек.
Осы жерде гулаг қазақ ұлтының қасіреті деген сөз айтылды. Мен оған толық келісемін. 5 миллион адам бұл террорлық жүйенің құрбаны болды. Бұл жүйе өз жұмысын одан ертерек азаматтық соғыс кезінде бастап, өткен ғасырдың 60-шы жылының 25-ші қаңтарына дейін гулагтың жабылғанына дейін жалғасып келген еді. Бізге гулагтың қасіретін әрдайым есте сақтау керек. Өткені оның басты мақсаты азаматтарды, азаматтық қоғамды басып жаншу, демократия мен ой еркіндігін мүлдем болдырмау еді. Дегенмен ол қолдарынан келмеді. Соған қарамастан бүгінде гулагта қолданылған жүйе қайта жанданып жатқан сияқты. Соңғы кездегі орын алып жатқан жаппай тұтқындаулар, әділетсіз соттар. Мен оның себебін кезінде Сталиннің басқару жүйесі күйрей бастағандығымен байланыстырамын. Сондықтан ол адам төзгісіз әрекеттерге барды. Бүгінгі Қазақстанда да басқару жүйесі өзінің осалдығын көрсетіп отыр.
Казахстане та же самая ситуация, что система гниет, и тогда она использует самые бесчеловечные методы тоталитаризма.
Жастар, Ринаттың пікірімен келісетіндер, не келіспейтіндер бар ма?
Жаңа айтып кеткен дұрыс, Ринаттың қазіргі кезде осы өткен жыл біздің көптеген зиялы қоғам қайраткерлерін түрмеге жабу және де өзін ойы пікір үшін қуғындау сүргінде өте көп ластап кетті. Мысалы, мен ойлап отырған біз ОБСЕ-ге төраға болсақ та, бұл ОБСЕ өзі демократия мен құқықты сақтау жөнінде құрылған ұйым. Сонда ОБСЕ-ге біз төраға болып, бірақ бұл осы бостандық, еркіндік деген ойлар жатқа қалды. Сол себепті мен ойлаймын, бұл деген үрдіс жаман үрдіс. Егер де әлі де осылай бола берсе, Қазақстан алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылар емес.
Мен Сақып Ғалы қызы, мен де сендер ұқсаған жас болдым. Мен Қарлақтың дәл ортасында туған қызбын. Менің әкем репрессированный, туған семьясымен барлығын атқан.
Жастар гулагтың тарихын біле ме? Қарлақтың тарихын біле ме?
Бүгін жастар білмейді, и көбісі просто білгісі келмейді. Неге? Бізде менің енді мен айтайын, қазір Ринат айтты, Совет үкіметінің ішінде самый тяжелая участь, действительно казахская трагедия. Бүгін қараңыздаршы, бүгін қай жерде, бүгін не Россияны алыңыз, не басқа жақты алыңыз. Кешегі гулаг, бүгін Қазақстан архипелаг нұрлаг болды. Бүгін көбісінен көп саны қазақтан, қазақтың басын кесіп алды. Сол бас өзіне тұра алмай жатыр. Соны қоя алмай жатырмыз. Мына қорқақтық, сатқындық, үркіп сол уже қанымызда кеткен. Ал енді сіздер айтасыздар, мен онымен келіспеймін, осы бір жыл болды, осы последние годы деп айтасыздар. Міне перестройка, переворот болғаннан кейін, міне 20 жылдан асып, құрашен халықтың сливкаларын, есі дұрыс, позициясы бар, күші бар, сөзі бар, адамдарды бәрін құртып жатыр, ешкім көрмей жатыр оны. Бүгін біздің жастарды кім қылды, міне омбудсмен. Омбудсмен болмаса просто қазақтың жасының көз қарасы қайда? Неге көз қарасы болу үшін, азаматтық позиция болу үшін обязательно Европадан бірдеме бір дыбыс сыбыр келу керек. Анадан алуымыз керек, а? Қазақ аты бүгінгі күнде Крашин вывеска болып отыр. Соны киініп мында келдік. А мынадан шыққасын, біз оны шешіп тастап басқаша жұмыс істейміз.
Аға, енді осы пікіріңізге жастардың пікірін білейік.
Нужно обвинять именно нашу действующую власть, которая пользуется методами, которые были в ГУЛАГе.
Бұл жерде адамдарды тұншықтырып, өз пікірін айтқызбай, сол кездегі ГУЛАГтың тәсілін пайдаланып отырған бүгінгі билікті кінәлау керек. Олар сол тәсілдердің мұрагері іспеттес. Одан өзге біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын жиі айтамыз. Менімше ол ұйымға арқа сүйеудің аса қажеті жоқ. Себебі бұл ұйымның өзі біздің мемлекеттің қазба байлықтарына сатылғандығы жасырын емес.
Меніңше бүгінгі жастар барлық істі өз қолына алып, азаматты қоғам құруы тиіс деп ойлаймын.
Молодежь должна сейчас сама взять в руки инициативу и начать строить гражданское общество.
Жаңа апайымыз айтқан, бүгінгі жастардың өзіндік көзқарасы, өзіндік пікірі жоқ деген пікірге қалай?
Мен ойлаймын, ол емес деп. Өйткені әрбір неше түрлі қоғамдық ұйымдар бар. Балаларды жаңағында жастарды соған үйрететін мекемелер бар. Оларды арнайы жаңағында тарих үйірмелерге үйретеді. Одан кейін мектепте де арнайы бағдарламалар бар. Мысалы, өзінің жаңағы сана сезімі бар жастар, олар сол жолды өздері таңдайды, өздеріне не керек екенін мысалы қазір әрбір адам біледі. Қандай адам бұл жолға түскісі келмейді, немесе жаңағы саясатқа кіргісі келмейді. Олар жаңағы бәледен қашатын, мысалы биліктен қорқатын, жоғарыдағы адамдардан қорқатын адамдар ондай жолға түскісі келмейді. Олар өздерінің өмірін бір белгілі бір шектен ғана өткізіп өтуді қалайды.
Мен әріптесім айтқан дұрыс. Бізде жастардың көбі саясатқа және де осы республика аумағында болып жатқан келеңсіз оқиғаларға жөнді мән бермейді. Біріншіден ол бізде тәуелсіз телеарна жоқ. Бүкіл хабар телеарна болсын, Қазақстан телеканалы телеарнасы болсын, бұлар бәрі биліктің каналы. Барлық жақсылықты көрсетеді. Одан екіншіден саяси террор бар. Саяси террор қуғын сүргінге түскен Арон Атабек болсын, Жақшық болсын, Әбләзов болсын, Қажыгелдин болсын. Одан кейін тағы да біздің күшті-күшті ер азаматтар өздерінің беткейлі позициясы бар азаматтар қуғын сүргінге түсіргендіктен бұлардың жастарының әкешісі айтады: "Әй балам, саған бұл керек емес. Тыныш жүре бер өміріңді." Сондықтан бұндай саяси террор болғандықтан жастарды көп қорқытады.
Шын айту керек, менің ойымша ең басты әрбір жас бала болсын, қандай болса азамат болсын, ең басты өзінің азаматтық позициясы болу керек. Егер де сенің өзінің азаматтық позицияң болса, бұл ең жақсы. Қай ортада болсын, қай жерде сен тіршілік жасасаң да бұл өзіне қажет.
Мынау ГУЛАГтың жағдайы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда қайталанбас үшін не істеу қажет?
Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, өзінің азаматтық позициясы болу керек. Ең алдымен. Әркім.
37-ші жыл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда қайталанбас үшін.
К сожалению, я думаю, что это опять возможно повторение тех событий, потому что
Өкінішке орай мен сол оқиғалар қайталанады деп ойлаймын. Өйткені біздің жастар мүлдем саясаттан хабар жоқ. Ал саясатпен айналысатын жас отандалар болсақ, олар тек мансаптық мүддені көздейді. Оларға да кінә тағуға болмайды. Оларға қазіргі билікті тыңдап, сонда сенде қалғаның барлығы болады деп үйретіп қойған. Меніңше үкіметке қарсы шығудың кез келген көрінісін қудалау күтіп тұр. Бұл жағдайда не өзгертетіндігін мен нақты айта алмаймын. Мүмкін көтеріліс немесе қаржылық дағдарыс қажет шығар. Бірақ өкінішке орай біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді.
Я не знаю, что может исправить эту ситуацию. Наверное, глубокие потрясения, экономический кризис там. Думаю, что-то, но только не мы сами, к сожалению.
Жана жастар білмейді емес, біледі. Мен өзім ауылдан шыққан негіз. Жастардың ішінде ой көп айтылмайды. Талай жастар бар енді, мен қазақпын деген намысы барлар. Олар айтады, біз шығамыз дейді, сондайға барамыз дейді. Бірақ шын мәнінде біреу айтады, ой, не аласың оны? Біз студентпіз, біз 86 жыл көрімдер ғой, не болды? Түрмеге қамады, талай өліп кетті, қуғынға ұшырады. Ал қазіргі сол жастар соны ойлайды да қорқады мысалы. Жастарға қазір намысы, олар ойламайды. Оның бала шағасы жоқ, үйі жоқ, әке шешесін ойлайды, бірақ көбісі ойламайды. Сондай жастар барады сондай жерге. Ал үлкен санасы тоқтаған адамға сіз барып айтып көріңіз, сен шығасың, ол айтады, үй маған не керек дейді. Мен көрдім, өзімді айтып көрдім. Маған не керек дейді? Менің балам бар, әйелім бар. Болса бола берсін, мен ақшам болса бол, тірлік істейтін осы өмірім болса болды. Ол неге бәрібір барамын ғой дейді. Мен қазақ болып барайын, Қытайда сынды Қытай болып барайын дейді. Көбісі дейді. Шетелге біз еліктейміз шында, ол жастар, ол жас болсын солай ғой. Жасты кім, сіздер де жас болдыңыздар, олар жас болды. Ол ГУЛАГ мәселесі дұрыс деп ойлаймын мен. Біз өткен білу керекпіз жаңа. Не бір ғылмалар болды олар, бірақ қазір жап шықпайды сондай жазушылар. Жоқ қазір мысалы сондай жазып шығарады, ол айтып басып тұрады. Басқан жоқ, ондай адам жоқ, біз ондай күн көріп жатқан жоқ, сөйтіп жазып шығып айтады. Ондай үлкен кісілер жоқ, жаңағы бұрында ханның бетіне барып айтатын, сен осындай осындайсың, а ондай айтатын адам жоқ. Шынында қорқады. Мысалы, әр адам жаңа сөйлеп отырып, ішінде талай затын тығып сөйледі, шыны керек, мен айтпай қой, мен бүйтпей қой. Әрине қорқады. Мен де қорқамын. Ауылдағы жастар ол келеді ғой, қалаға келеді ғой. Оған дейін олар басылып қалады қала кеші. Ел әлде пікір өзгеріп кетеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасының ГУЛАГтың жабылуына қатысты өткізілген дөңгелек үстелін тыңдадыңыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Ә әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Үстіміздегі аптада 25-ші қаңтар күні алматылық студент жастар ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толғанына орай сталиндік қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, бұл күнді олардың рухына арнап өлең оқу шарасымен атап өтті. Аталмыш жиында Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев және тағы басқа ГУЛАГ тұтқынында болған қазақ зиялыларының өлеңдері оқылды. Тақырыпты кеңірек шарада болып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Қаладағы халық батырлар аллеясында жиналған жастардың қарасы қалың болмады. Десе де олар совет заманындағы сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, ГУЛАГ отына күйгендердің рухына өлең оқумен тағзым етті. Қалың тарих бедеріне үңілсек, ГУЛАГ ең алдымен қазақ зиялыларының нарғасқа тұлғаларын жалмағандығын аңғарамыз. Содан болса керек, жиналған жастар ең алдымен қазақ зиялыларының көсемі Ахмет Байтұрсынұлының өлеңін оқудан бастады.
Әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың.
Алашордашы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ даласының оянуына қосқан үлесі өлшеусіз және бір ғана 1913 жылы шығарған қазақ газеті ұлтты ұйқысынан оятуға, оңы мен солын танытуға жол ашқандығын бүгінгі тарихшылар айтуда. Ұлттық алашорда үкіметін орнықтыруға барынша талпынғаны үшін оның ГУЛАГтың тозағына бір емес, бірнеше рет күйгендігі тіпті таңғаларлық емес дейді олар. 1937 жылы 8 желтоқсанда Қызыл қырғынның құрбаны болған Ахмет Байтұрсынұлының ауғазағын алматылық жас Нұржан Сапарғалиев оқыды.
Мінекей 20-шы ғасыр болды, өнерден осы күні дүние толды, әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың арнамызды қолдан берген, қор қалып, қарап тұрып бар өнерден, сен қашан қатарға кебел боласың, былайғы кеме айдады қара жерден, осынша күлкі болу дос дұшманға, сен қашан қатарға кеп ел боласың, былайғы көшіп жүріп көкке шыққанда, тарихта деген екен жаман ырым, жақсыдан жылы қалса жаман бұдыр.
Совет үкіметіне қарсы болған зиялылармен қатар советтік жүйені орнатуға бірден бір атсалысқан азаматтар да ГУЛАГ азабына душар болды. Аты өзгергенмен заты өзгермеген отарлаушы Ресей саясаты осындай ұлтжанды азаматтардың бірі қазақтың біртуар ақыны Сәкен Сейфуллинді ГУЛАГтың темір қапасына тастап ақыры жалмап тынды. Сәкен Сейфуллин 1938 жылы 28 ақпан күні атылған болатын. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенті Гүлжан Сартаева Ақиық ақынының «Дүние ол бір көлдің қасқалдағы» өлеңін астоптың алдында оқып берді.
Дүние ол бір көлдің қасқалдағы, ақудай көлден ұшқан аспандағы, өткен соң сәбиліктен балиғатқа бейнетің дейді халық басталғаны. Жапанда ешсая жоқ шыбын жанға, моншақтап жерге тамған қызыл қанға, жапанда басын сүйер тірі жан жоқ, әлі кетіп сорлы киік жығылғанда, қап қара екі көзім өлдіреген, әдемі екі танау желбіреген, елеңдеп жас балаша жалтаңдайды, жел түрткен жусаннан да селдіреген, бөкеннен сұлуаңды мен көрмедім, өзге аңға жануарларды тем көрмедім, көздері мөлдіреген ақ бөкенді адамның баласынан кем көрмедім.
Советтік ГУЛАГ қазақ поэзиясының тарихында өзіндік сара жолымен, жаңашылдығымен, еуропашылдығымен із қалдырған Мағжан Жұмабаевты да аман қалдырмады. 1938 жылы наурыз айында оққа ұшқан ақынның өлеңін жас заңгер Нұргүл Малик оқыды.
Сорлы қазақ. Сорлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тікен туы жығылып, алға баспай біткен ісі кер кетіп, нәр тата алмай күшсіз әлсіз бүгіліп, оқу білім жақындатпай жолатпай, қырын қарап қазақ ісін ұнатпай, пір-пір ұйықтап сорлы қазақ тек жатыр, қанды жаспен екі көзін шылатпай, қозғал қазақ білімге жүгір кез келді, қылышын алып надандық саған кезденді, шетке лақтыр тұмақтай алып тұра кеп, ертеңді кеш басына мініп езгенді, кітап әпер оқысың балан қолына, малдай ама оқу білім жолына, өнер алып басқалармен қатар бол, жер жүзі бір адамзаттың ұлына. Байқұс қазақ бас көтеріп тұрар ма, көңілі түсіп білің мойның бұрар ма, күні туып он жағынан солдан ай, оқуменен жайнатып дүкен құрар ма.
Шараға жиналған жастар енді қызыл зобалаң ешқашанда қайталанбаса екен дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағамбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қым қымбатты тыңдарман, бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы болды деген үмітпен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық, достар.